Είναι το μιλάμε παραπολιτικά, είμαι ο Άντρη Βίσης από την Αθήνα και είναι το επόμενο επεισόδιο του τρίτου κύκλου του podcast. Συνάντηση με Μητσοτάκη Κασελάκη, πειρά από τα κόμματα στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον δημόσιο τομέα. Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, νέοι βομβαρδισμοί από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Φοιτητές σήμερα, πρωταγωνιστές αύριο, το νέο μήνυμα της Δάφνου Λουβουκού, συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων σε αντιφασιστικές διαδηλώσεις στο Νέο Ηράκλειο. Και παρουσιάζεται νομοσχέδιο από τον Υπουργό Παιδείας Κερακάκη με εκπλήξεις για τον Δημοκρίτιο Θράκης. Είναι Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2023, στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται το Άντρη Ντίσα, εγώ δηλαδή, και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της ημέρας. Καλό! Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube, ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Ντίσα. Ζητάμε επίσης συγγνώμη για όποιον περίεργο ήχο ακούτε, βγάζουμε το επεισόδιο χωρίς ακουστικά λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Ζητάμε την κατανόηση σας. Εισαγωγικός μονόλογος, πολύ σύντομος για να ξεκινήσουμε. Παρακολούθησε αρκετά μεγάλο μέρος των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για το νομοσχέδιο περί διορισμών στον δημόσιο τομέα. Fail, στα διαδικαστικά πάντα. Μου κάνει εντύπωση πως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν για σεβασμό στους κανονισμούς και να μην γίνεται κουρελόχαρτο ο κανονισμός. Και ο Πρωθυπουργός μίλησε 30 λεπτά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής 27 λεπτά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάρ, ο οποίος είχε και μια γελία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Τασούλα, 30 λεπτά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επίσης τόσο. Ενώ οι ομιλίες τους ήταν 15 λεπτές κατά τους κανόνες που επικαλούνται. Είτε πρόκειται για δευτερολογίες των κυριότερων κομμάτων, είτε για πρωτολογίες. Μάλιστα. Οι μόνοι που τήρησαν χρόνους παραδόξως ήταν οι Σπαρτιάτες και στο Όριο Νίκη. Ως τη στιγμή που παρακολούθησα τη συνεδρίαση με τα κοιμόμονα. Κάνανε να πλένουν το στόμα τους όταν τα κόμματα μιλάνε για τον ιερότερο θεσμό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, την Βουλή των Ελλήνων. Sorry. Από αυτή τη συμπεριφορά και μόνο, καταλαβαίνει κανείς το πόσο οι πολιτικοί αρχηγοί, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, κόπτονται για την κοινοβουλευτική τάξη και τα διαδικαστικά. Περνάμε στο επεισόδιο τώρα, γιατί συνεχίζω. Να ξέρετε λοιπόν ότι δεν θα είμαστε σε όλο, δεν θα έχουμε όλες τις εξελίξεις διαθέσιμες, διότι η συνεδρίαση εξακολουθεί να τρέχει, αν και προηγήθηκαν οι ομιλίες. Διότι παρατηρώ στα μέσα ενημέρωση ότι τα περισσότερα δημοσιογραφικά site μεταδίδουν μόνο την ομιλία του Πρωθυπουργού για το νομοσχέδιο. Ας πάμε τέλος πάντων σε αυτή. Το οριστικό τέλος στην επιλογή κομματικών φίλων επιδιώκει να βάλει το νέο νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τον Πρωθυπουργό. Είπε μεταξύ άλλων ότι όποιος έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τα στελέχη που διεκδικούν την ηγεσία ενός φορέα πρέπει να έχουν σπουδές και εμπειρία στην αφή με το αντικείμενό τους. Να έχουν δοκιμαστεί σε θέσεις ευθύνης για να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτους, ξεκαθάρισε. Ο βασικός λόγος που προχωρούμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση είναι να καταστήσουμε τις διοικήσεις στο δημόσιο πιο ελκυστικές και έκανε γνωστό μεταξύ άλλων ότι θα εισάγονται δομημένα τεστ δεξιοτήτων τα οποία αφορούν τις βασικές αρχές της διοίκησης και κατά πόσο μπορούν να ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης. Πρώτα θα υπάρχουν τα λεγόμενα on-off κριτήρια και σε αυτά θα λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές και η εργασιακή εμπειρία. Από εκεί και πέρα ένα διπλό σύστημα βολιοδότησης από τον ΑΣΕΠ με τα τεστ δεξιοτήτων και τη συνέλευξη. Ο στόχος είναι να τοποθετείται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Γι' αυτό, στη συνέλευξη που διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής, θα μετέχουν οι 7 από τους 15 επικρατέστερους. Πάλι από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πως πριν το τέλος του 2024 θα προκηρυχθούν θέσεις για διοικητές νοσοκομείων. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και μετά ακολούθησε Ένα περίεργο Brad Fair. Το οποίο δεν είχε αρχίσει και δεν έχει καμία σχέση με το νομοσχέδιο στη Βουλή. Ακούστηκαν περισσότερο πράγματα επικαιρότητας από την αντιπολίτευση παρά για το ίδιο το νομοσχέδιο αυτό καθ' αυτό. Με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απομάκρυνση του νοσοκομείου και στην απομάκρυνση των διοικητών και των εργαζομένων, τη σταδιακή παραίτηση, ενώ η θέση του κόμματος είχε ξεκαθαριστεί ήδη από την χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είχε συνεδριάσει, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι στο νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, ο Στέφανος Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, παρόμοια πράγματα είχε πει πάνω κάτω και ο Σωκράτης Φάμελος. Στο νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, ο ρόλος του ΑΣΕΠΗ καθίσταται πλήρως διακοσμητικός, καθώς οι κυβερνητικοί παράγοντες, η Προεδρία της Κυβέρνησης, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, διαθέτουν πλήρη πλέον συντριπτική πλειοψηφία στα όργανα επιλογής που θα διενεργούν τις δομημένες συνεντεύξεις. Ένας έπαιναντι 4 ελεγχόμενων από κυβέρνηση ή ένας έπαιναντι 2 ελεγχόμενων από αυτήν η νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τα αυτονόητα. Όλες οι διαδικασίες επιλογής των διοικήσεων του δημοσίου να περάσουν στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ. Εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη αρχή να επιλέξει τους πραγματικά κατάλληλους για κάθε θέση. Αυτό σημαίνει για εμάς αριστεία. Δεν είναι marketing. Στην πράξη για τις ζωές των Ελλήνων. Όλη η διαδικασία ξεκινά και ολοκληρώνεται από τον ΑΣΕΠ. Αυτή είναι και η δική μας πρόταση. Χωρίς δισταγμούς, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς υπερφυγές. Και καταλήγει ότι... Και στην πράξη λοιπόν πάλι η πρόταση είναι... Η επιλογή των διοικητών των δημοσίων οργανισμών να γίνεται αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ, από το ΑΣΕΠ μάλλον, χωρίς καμία παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι διοικήσεις των οργανισμών θα αξιολογούνται ανατακτά διαστήματα τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τις τοπικές κοινωνίες και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. Δίνουμε το λόγο στην κοινωνία. Και συμπληρώνει, για 5η συνεχόμενη χρονιά είμαστε τελευταίοι στις δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, για την κοινωνική πρόνοια, για τις δράσεις και τις δράσεις ελέγχου της ακρίβειας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε για 5η χρονιά να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια, τα ακριβότερα καύσιμα, την ακριβότερη στέγη, τα ακριβότερα φάρμακα και το ακριβότερο ράφι σούπερ μάρκετ σε σχέση με τους μισθούς και τα εισοδήματα των Ελλήνων. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου η κυβέρνηση είναι απλώς θεατής της καταστροφής της οικονομίας και της κοινωνικής συνάρτησης. Μα αυτό, μετά από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνα δεν αναφέρθηκε πολύ στο νομοσχέδιο και άρχισε να μιλάει για την Παλαιστίνη, έλεγε για τα κυβερνητικά σκάνδαλα. Μετά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πάλι για την... άρχισε πάλι διάφορα περίεργα για σκάνδαλα, για. Οι Σπαρτιάτες μίλησαν και για τη δική τους ιστορία, αλλά αποδοκίμασαν συνολικά το νομοσχέδιο για την επιλογή διοικήσεων φορέων του δημοσίου φορέα και από ό,τι πρόλαβα προφανώς και η Νίκη, άρχισε και ο πρόεδρος της Νίκης, αφού καλωσόρισε τα παιδιά, άρχισε και μίλησε για τον λόγο του έθνους. Μίλησε και για την ανάγκη για εξορθολογισμό της νέας γενιάς, μεταξύ άλλων, και εκείνοι προφανώς τέθηκαν εναντίον του νομοσχεδίου. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μου κάνει εντύπωση, αρνείται ούτως ή άλλως κάθε τι που έρχεται από τα μεγάλα κόμματα της χώρας και... για την πλεύση ελευθερίας αυτό που έχω να πω, ότι η διαμάχη για δύο έδρες καταντάει ανούσια. Δεν έχει νόημα. Δεν πρόλαβα να ακούσω την ομιλία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλλον, εντάξει. Τέλος πάντων. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε στα student politics, γιατί έχουμε πάλι μπόλικη επικαιρότητα. Πρώτα όμως θα να δούμε τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, στην Γάζα. Δεκάδες άνθρωποι με διπλή υπηκότητα και ξένοι έφυγαν για πρώτη φορά μετά από 26 μέρες από τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα προς την Αίγυπτο, η οποία μεθοριακή διάβαση άνοιξε τις πρώτες πρωινές ώρες για τη διέλευση ανθρώπων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε αυτούς είχε δοθεί άδεια, σύμφωνα με το Libre, να εισέλθουν στον τερματικό σταθμό γύρω στις 10 παρά 4 το πρωί, μετά την ανακοίνωση από τις Αιγυπτιακές αρχές ότι η μεθοριακή διάβαση θα ανοίξει κατ' εξαίρεση για να επιτραπεί η διέλευση 90 Παλαιστινίων τραυματιών και τα 350 ανθρώπων με διπλή υπηκότητα και ξένων. Τώρα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Γάζα άνοιξε σήμερα για μια πρώτη ομάδα ξένων πολιτών, όπως επισήμανε. Βρετανικές ομάδες είναι έτοιμες να βοηθήσουν Βρετανούς πολίτες μόλις μπορέσουν να φύγουν. Είναι ζωτική σημασία σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια να μπορέσει να εισέλθει στη Γάζα το συντομότερο δυνατό. Παρεπιπτόντως, για βοήθεια, για την ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την με τον ΟΗΕ, έφυγαν 30, εισήλθαν μέσα από τη Ράφα 33 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κομβόι που κατάφερε να μπει μέχρι στιγμής στον θύρακα της Γάζας, στον οποίο έχει επιβληθεί πλήρης πολιορκία από τις 21 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια. Αν και, και επισημαίνουν ότι ένας πολύ μεγαλύτερος όγκος βοήθειας είναι απαραίτητος σε τακτική βάση, προκειμένου να αποφευθεί μια νέα επιδείνωση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης περιλαμβανομένων των ταραχών, καθώς υπάρχει δέσμευση ότι 117, ότι δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τη διαδικασία ελέγχου ώστε να μπορούν να επιθεωρούνται 100 φορτηγά την ημέρα, δηλαδή θα αυξηθούν τα σημεία λογικά ούτως ώστε να μπορέσουν να περάσουν 100 φορτηγά την ημέρα. Συνολικά λοιπόν 117 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν καταφέρει να εισέλθουν στη Γάζα από τις 21 Οκτωβρίου. Από τις 21 Οκτωβρίου, σήμερα έχουμε 1η Νοεμβρίου. Μόλις 117 φορτηγά. Τα περισσότερα είχαν ιατρικά εφόδια, 70. Τα 60 συμπεριέλαβαν τρόφιμα και προϊόντα διανομής και 13 νερό και εξοπλισμό υγιεινής. Τώρα έχουμε και εξελίξεις συνολικά στη λωρίδα της Γάζας, καθώς είχαμε νέους βομβαρδισμούς στην Τζαμπαλία, καθώς έχουμε πλήγμα και ταυτόχρονα πλήγματα της Χεζμπολάχ από το Λίβανο στο Ισραήλ. Όχι επίσημα το ίδιο το κράτος, η Χεζμπολάχ. Τώρα, θεωρείται προπύργιο της Χαμάς η Τζαμπαλία. Ένας προσφυγικός καταβλισμός και βομβαρδίζεται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς η Χαμάς κατήγγειλε νεκρούς και τραυματίες, με τον Ισραηλινό στρατό την ίδια ώρα να συνεχίζει τις επιχειρήσεις από αέρα και από έδαφος. Τώρα, πολλά κτίρια στη γειτονιά την περασμένη Τρίτη κατέρευσαν, καθώς οι Ισραηλινοί δήλωσαν ότι κατέρευσαν οι τρομοκρατικές σύραγγες της Χαμάς κατά την ίδια κάτω από αυτά, μετά από αεροπορικές επιδρομές με στόχο τον επικεφαλής της οργάνωσης και την τρομοκρατική υποδομή, σύμφωνα με αυτούς. Αλλά το θέμα είναι ότι
οι ηγέτες της Χαμάς, γιατί εκείνοι σκοτώθηκαν, κάποιοι ηγέτες της Χαμάς βρέθηκαν μέσα. Βρέθηκαν μέσα σε σχολεία τα οποία είχαν νεκρούς. Είχαν μάλλον μαθητές. Οι οποίοι μαθητές, φοιτητές, γυναικόπαιδα, βρίσκονταν μέσα γιατί φοβόντουσαν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας της Παλαιστίνης ανακοίνωσε την λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς όλοι οι φοιτητές σκοτώθηκαν. Τώρα αυτό πρέπει να επαληθευθεί φυσικά, γιατί είναι μια ανεξάρτητη πηγή πληροφόρησης. Παρ' όλα αυτά είναι ήδη αποπνικτική και τρομακτική η κατάσταση. Τώρα την ίδια ώρα έχουμε τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν να συναντάει τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ είπα και οι υποστηρικτές των εγκλημάτων πολέμου θα είναι υπεύθυνοι εάν η κατάσταση ξεφύγει. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Γάζα οι συνέπειες θα είναι σκληρές, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, λέγοντας ότι το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να σφαγιάζει χωρίς διακρίσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα απαγορευμένα όπλα, π.χ. λευκός φόσφορος, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν λίγο πιο ήπιος, λέγοντας πως μια λύση είναι απαραίτητη που θα γίνει αποδεκτή από την Παλαιστίνη και τις χώρες της περιοχής. Sorry. Το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι η ειρήνη δεν μπορεί να εδραιωθεί μέσω της βίας και πως δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για Ουκρανούς και Παλαιστίνιους. Επιπλέον, υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί την σύγκρουση, η σύγκρουση στη Γάζα να εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πρώτα για μια κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια για μόνιμη ειρήνη. Έτσι τρέχουν τα θέματα στο Ισραήλ και στη Γάζα. Θέλω από την αρχή να ξέρετε ότι εμείς βρισκόμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public και το Pocket Cast. Στο TuneIn είμαστε επίσης και λίγο αργότερα στο YouTube. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και στη συνέχεια όταν επιστρέψουμε από αυτό το διάλειμμα θα δούμε το νομοσχέδιο Πιερακάκη, το οποίο κρύβει εκπλήξεις για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, θετικές εκπλήξεις για εκείνο φυσικά και αρνητικές για κάποια άλλα πανεπιστήμια, καθώς και τα νεότερα από τα student politics. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε μουσική.
Steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. 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 Spread the word. Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer. It won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town.
Ξεκινάει το δεύτερο μέρος του Μιλάμε Παραπολιτικά, Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023, καλό μήνα σε όλους. Στην εφαρμογή που βρίσκεστε, που ακούτε το podcast, βρίσκεται ο Άντρι Ντίσα. Και επιστρέψαμε μετά από ένα γαμάτο κομμάτι με το The Boys Are Back in Town, τον Thin Lizzy. Τι να πει κανείς, αρμονία το συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος πάντων. Έχουμε student politics. Student politics, yeah. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αρχικά με το νομοσχέδιο Πιερακάκη για τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Δεν θα πούμε πολύ για τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ, καθώς θα αναφερθούμε λίγο παραπάνω στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Λοιπόν, τώρα για την επαγγελματική εκπαίδευση. Αναβαθμίζονται τα ΙΕΚ. Το πώς αναβαθμιστούν θα το δούμε. Διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και προάγεται η αποτελεσματική συνεργασία των εργαστηριακών κέντρων με τις εκπαιδευτικές δομές που εξυπηρετούν. Επεκτείνονται ό,τι ισχύει οι καινοτομίες για τα πρότυπα ΕΠΑΛ σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Σχεδιάζονται περιφερειακές δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές των ζωντανών εργαστηρίων. Ενισχύονται τα περιφερειακά συμβούλια σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Ενισχύεται η επέκταση του θεσμού των ΙΕΚ ειδικής αγωγής για τους αποφύτους των ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων, των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων και ιδρύονται επαγγελματικές σχολές κατάρτισης ειδικής αγωγής για τους αποφύτους των ΕΕΚ, ειδικής εργαστηρίων, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης. Και εξυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο αλλάζει για πρώτη φορά από το 1926. Τώρα, άλλο θέλουμε να πούμε εδώ, σε αυτή τη σύντομη αναφορά για το νομοσχέδιο. Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχουμε 9, θα μπουν 9 τμήματα σύντομα στο πανεπιστήμιο αυτό. Στόχος της κυβέρνησης, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι να κάνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης το αντιπροσωπευτικό πανεπιστήμιο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι λοιπόν, στείνονται 2 τμήματα. Ένα τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο και ένα τμήμα εργοθεραπείας στη Κομοτηνή. Ενσωματώνονται 7 υφιστάμενα και λειτουργούντα τμήματα του ΔΠΑΕ, 2 από τη Δράμα, 4 από την Καβάλα και το παράρτημα της νοσηλευτικής στο Δημότυχο, και αναδιαρθρώνεται η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπούδων. Το πώς θα αναδιαρθρωθεί θα το δούμε αναλυτικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με τη μεταφορά τμήματων του ΔΠΑΕ, απόσπαση μάλλον τμήματων του ΔΠΑΕ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αξιοποιούνται στο έπακρο οι υποδομές του δασικού χωριού στην Ελατιά Δράμας και θα λειτουργεί εκεί το Διεθνές Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Το παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής Δημοτήχου μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη, όπου λειτουργεί η Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία υποστηρίζεται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Με τον τρόπο αυτό θα ενσωματώσει το Πανεπιστήμιο αυτό όλα τα τμήματα που είναι εγκατεστημένα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και έτσι θα γίνει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, καθώς θα αποτελείται από 30 τμήματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για, με αυτή την ρύθμιση που έρχεται, θα έχουμε το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Τριάδα. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τους φοιτητές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς πολλά τμήματα τα βλέπουν να υπάγονται σύντομα σε άλλο πανεπιστήμιο και να αλλάζουν, και ένα από αυτά να αλλάζει έδρα. Δηλαδή, όσοι φοιτητές νοσηλευτικής κάνουν μαθήματα στο Δημότυχο, θα καταλήξουν να τα κάνουν στην Αλεξανδρούπολη. Πάντως θα πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος για όσους έχουν μπει την τελευταία χρονιά που θα θεωρηθούν τμήμα του Πανεπιστημίου. Θα θεωρηθούν αυτά τα τμήματα που πάνε στο ΔΥΕ, στο ΔΟΥΠΟΥΘΟΥ, τμήματα του ΔΠΑΕ, ούτως ώστε να τελειώσουν τις σπουδές τους ως φοιτητές του ΔΠΑΕ. Δεν μπορεί να αλλάζει κατευθείαν η σύνθεση, η μεταφορά των πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να αλλάζει, δεν ξέρω εγώ, το ίδιο το πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω τι λέω κιόλας, sorry. Λοιπόν, εγώ θα να πω ότι δεν μπορεί φοιτητές που βρίσκονται κάτω από ένα πανεπιστήμιο να συνεχίσουν τις σπουδές τους κάτω από άλλο πανεπιστήμιο. Πρέπει να ολοκληρωθεί πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο το οποίο πέρασαν. Οπότε εκτιμώ πως η κυβέρνηση θα μεριμνήσει. Τώρα αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη. Χώρια του ρεπορτάζ. Εκτιμώ πως η κυβέρνηση θα μεριμνήσει τόσο ώστε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, η οποία θα λέει ότι από μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά και μετά, οι φοιτητές των τμήματων που θα μεταφερθούν στη δικαιοδοσία του Δημοκρητίου Θράκης θα συνεχίζουν να είναι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Πρέπει να προβλεφθεί, κατά τη γνώμη μου, κάτι τέτοιο. Έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία έχει να κάνει με τις αντιφασιστικές πορείες που προκηρύχθηκαν σήμερα στο Νέο Ηράκλειο, παρά την απαγόρευση διεξαγωγής συγκεντρώσεων για 24 ώρες, σε όλη την Αττική από την αστυνομία, έχουν φτάσει ένοπλες δυνάμεις, όχι ένοπλες μπλεκές λέω, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Νέο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Το ρεπορτάζ αυτό προέρχεται από, από άτομα τα οποία κάνουν repost και έχουν το anti-report. Και για παράδειγμα το φασισμός και φρίκες, ενώ ήδη γίνονται προσαγωγές στη Νέα Ιωνία. Τώρα, υπάρχουν δύο ισχυρά σημεία στη λεωφόρο Ηρακλείου. Το ένα 200 μέτρα κάτω από το σημείο περίπου λεωφόρο Ηρακλείου 380 και το άλλο ακριβώς στο σημείο. Υπάρχουν αστυνομικοί και σε όλα τα στενά γύρω από την λεωφόρο. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες έρχονται από δημοσιογράφους και πολίτες οι οποίοι κάνουν τα update στα social media, και σε αυτό προστίθεται κατά κάποιο τρόπο και οι 21 συλλήψεις της αστυνομίας χθες, 21 συλλήψεις Ιταλών ακροδεξιών οι οποίοι θα θέλαν να πάνε στην σημερινή συγκέντρωση που είχαν καλέσει ακροδεξίες οργανώσεις για τα 10 χρόνια από την δολοφονία δύο μελών της πλέον εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, ήταν οι Φουντούλης και Καπελώνης, και να τώρα μαθαίνουμε ότι έχουμε νέα προσαγωγές. Παρόλα αυτά διεξάγεται το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, έχει συγκεντρωθεί κόσμος επί της λεωφόρου Ηρακλείου 420, καθώς έχουμε επίσημες πια πληροφορίες, 2.000 αστυνομικοί για αποφυγή επεισοδίων και συγκεντρώνονται στον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο. Και πάμε να κλείσουμε με λίγα student politics για σήμερα. Είναι λίγο μαζεμένο το επεισόδιο γιατί την ώρα που γράφουμε είναι 6 και 25 και πρέπει να βρίσκομαι σε λίγη ώρα στον όμιλο ρητορικής. Λοιπόν, μια νέα καμπάνια επικοινωνιακή λανσάρει η Δάπνου Φουκού, λάνσαρ μάλλον προχθές. Να διαβάσουμε αναλυτικά την ανακοίνωση. Η Δάπνου Φουκού όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε προσπάθεια για ένα καλύτερο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ήταν εκεί. Εκεί για κάθε φοιτητή, πρωταγωνίστρια στη μάχη απέναντι στην ανομία, πρωταγωνίστρια στη διεκδίκηση ίσων ευκαιριών για όλους, πρωταγωνίστρια στα μεγάλα ακαδημαϊκά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, αλλά και στα μικρά καθημερινά που για άλλους όμως είναι μεγάλα και κάνουν τελικά τη διαφορά. Σε όλες τις μάχες, πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι φοιτητές. Οι φοιτητές που ενώνουν τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό, οι φοιτητές που στα προβλήματα βρίσκουν λύσεις. Οι φοιτητές που προτείνουν και πρωτοπορούν, που παρεμβαίνουν, παίρνουν το μέλλον τους στα χέρια τους και επενδύουν στο σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Και για όλους αυτούς τους φοιτητές, καλύτερο αύριο σημαίνει γνώσεις και δεξιότητες συνυφασμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σημαίνει ενεργά γραφεία διασύνδεσης. Σημαίνει ανταγωνιστικά πτυχία. Σημαίνει εργασιακές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Σημαίνει θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες δουλειές. Σημαίνει αναγνώριση στους σκόπους της γενιάς μας. Σημαίνει brain gain. Για να τα πετύχουμε, ας τρέξουμε λοιπόν και αυτόν τον αγώνα μαζί. Έναν αγώνα που σήμερα μας βρίσκει φοιτητές και αύριο πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές μέσα στις σχολές, πρωταγωνιστές και στις δικές μας ζωές. Έναν αγώνα που θα μας βρει και πάλι νικητές. Τώρα, Είναι, αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως και από, και από τον τρόπο που λειτουργούν οι τοπικές, οι κατατόπους δαπνοδοφουκού, με μια μίξη από κατάθεση αιτημάτων, συναντήσεις με, όχι, με κοσμήτορες ή και προέδρους τμήματων, με διάφορες άλλες δράσεις, με πάρτι, αλλά είναι και άλλες καλές παλιές καλές πρακτικές τύπου σημειώσεις κλπ. Αλλά δεν είναι ώρα να τα θέσουμε αυτά. Κοιτάξτε, τώρα για μια παράταξη η οποία προσπαθεί να πάρει ξανά την πρωτιά, ήταν καλό το rebranding. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε και θα το βλέπουμε και στην πορεία, αλλά εγώ κρίνω, εδώ είναι η παρένθεση για προσωπική άποψη, σπάνια σε αυτό το podcast. Κρίνω ότι έχει καλή δυναμική η Δάπνο του Φουκού παρά τις ήττες, παρά την ήττα της. Και έτσι, προφανώς θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν τη νίκη ξανά στις εκλογές του χρόνου. Αρκεί να μην έχουμε πάλι τις ίδιες ανοησίες με τους φοιτητικούς συλλόγους που κάνουν εκλογές σε διαφορετικές ημερομηνίες ή επειδή τύπου δεν συγκροτείται φορευτική επιτροπή κεντρική, πανελλαδική κεντρική φορευτική επιτροπή, επειδή δεν συμφωνούν όλες τις παρατάξεις λεπτομέρειες ή επειδή η μία ημερομηνία προτείνεται από άλλη παράταξη και η άλλη ημερομηνία από άλλη παράταξη. Τώρα δεν έχει νόημα. Τώρα, συνεχίζουμε. Κάνουμε μια μικρή βόλτα στο ΔΠΑΕ. Πώς το λένε, οι φοιτητικοί σύλλογοι της σχολής μηχανικών και των επιστημών υγείας που δεν αναγνωρίζει η Δάπνο του Φουκού, είχαν προχωρήσει οι φοιτητές σε κινητοποιήσεις για δωρεάν σύντηση όλων των πρωτοετών φοιτητών. Γιατί ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολών, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των φοιτητών, οι πρωτοετής φοιτητές αναγκάζονται να πληρώσουν καθημερινά 3,5 ευρώ για ένα πιάτο φαΐ. Και μάλιστα τη στιγμή που πληρώνουν πανάκριβα νίκια και η ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης έχει ως αποτέλεσμα στις 10 πρώτες μέρες του μήνα να μένει άδειο το πορτοφόλι των ίδιων και των οικογενειών τους. Και κατάφεραν να αποσπάσουν αυτή τη δέσμευση μετά από κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο φοιτητικής μέρημνας του Πανεπιστημίου. Τώρα, αυτή ήταν η είδηση, η βασική, που μας έρχεται από τα φοιτητικά πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο happening το σημερινό είναι το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι, κυρίως από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, αλλά και από το Δίκτυο Προοδευτικών Αριστερών Φοιτητών, και την Πούκου, και για την Πούκου επίσης υπάρχει κάλεσμα στη Νέα Ιωνία αυτή τη φορά, αλλά για τα σιγιάτομα για την αντίθεσή του στον πόλεμο στην Παλαιστίνη, όχι στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Τώρα, ήδη έχουν πάρθει αποφάσεις από τους φοιτητικούς συλλόγους, κυρίως μέσω διοικητικών συμβουλίων. Από το ΕΚΠΑ, οι Σύλλογοι Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού, Γεωλογικού, Δασκάλων, Υπηαγωγών, 7 σύλλογοι το ΕΚΠΑ, οι φοιτητικοί συλλογοί σχολών του ΠΑΔΑ, 4, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Μεταλλιολόγη και Χημική Μηχανική, και οι οικοτρόφοι της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νέας Φοιτητικής Εστίας Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Από εκεί έχουμε απόφαση για συγκέντρωση στην πλατεία Σιμηριώτη, στη Νέα Ιωνία, Στις 6.30 το απόγευμα, τώρα είναι 6.32 και έχει ήδη ξεκινήσει λογικά. Αυτά για σήμερα. Ολοκληρώσαμε το σημερινό επεισόδιο του Μιλάμε Παραπολιτικά για σήμερα Τετάρτη 1η Νοεμβρίου. Ελπίζω να ακούσατε το επεισόδιο και να μάθατε τα νεότερα. Είμαστε παντού. Πάλι. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast Radio, Public Pocket Casts, TuneIn και στο YouTube είμαστε. Σε αυτές τις εφαρμογές είμαστε. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα, την εγχώρια και όχι μόνο. Ετοιμάζομαι τώρα να πάω στον Όμιλο Ρητορικής. Εμείς τα λέμε την Παρασκευή. Γεια χαρά σε όλους, να προσέχετε. Και ζητάμε συγγνώμη αν ακούγεται ένας πολύ περίεργος ήχος. Βασικά όχι, ένας πιο δυνατός ήχος, λόγω προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει με τα ακουστικά. Καλό βράδυ.